Lebo to je víťazný boj. To nie je boj lúzrov. To je víťazný boj. To je Boží boj. K tebe sa utiekam, Hospodine, keďže nikdy nie som zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil. Lebo ty si mi skalou a mojim hradom, pre svoje meno veď ma sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si mojim útočiskom. Do tvojej ruky porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Hospodine, Bože verný. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a bratia, text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v nám už veľmi dobre známom 84. žalme od verša 4. po verš 6. v mene Božom takto. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlaď. Oltáre tvoje, Hospodine mocnosti, kráľ môj a Boh môj, blahoslavení sú tí, ktorí prebývajú v tvojom dome. Oni ťa stále chvália. Blahoslavený je človek, ktorý v tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Korachovci, ktorí sú nám už, a myslím, aj celkom dôverne známi, písatelia tohto 84. žalmu, ktorí boli vrátnikmi a spevákmi v chráme, v židovskom chráme, tak hovoria a začínajú v tom 4. verši, že lastovičky si ukladajú mláďata, urobili si hniezdo v blízkosti oltára, úplne na tých najbližších miestach, kde podľa židov teda Boh prebýval, kde sa zostupoval, kde sa zjavoval Božiemu ľudu. A to je taký nádherný obraz, že aj tie vtáčiky sa cítia dobre pri oltári. A ja som nad tým tak rozmýšľal, že prečo používajú tento obraz? Prečo Korachovci hovoria o vtáčikoch? To je také, že vtáčiky. Prečo nehovoria o ľuďoch, že ľudia sa cítia dobre? A som nad tým rozmýšľal a v tejto noci, alebo tohto rána, sa mi dostala taká zvláštna odpoveď na to. Ja zvyčajne v nedeľu ráno sa prebudzam tak, že budík zvoní. A dnes ráno, večer som ho zabudol nastaviť na ten môj zvyčajný čas. Ale v tom zvyčajnom čase, ako ja zvyknem vstávať, viete, čo ma zobudilo? Vtáčiky. Mňa zobudilo to, že vonku na nádvorí nášho kostola, kde si na tých stromoch dookola vtáčiky čvirikali, švitorili. Si predstavte, bolo to tak silná symfónia, toto dnešné ráno, že mňa to až zobudilo. A som sa zobudil, otvoril oči a vnímam, a chvíľu som len ležal a počúval zvonku, ako tie vtáčiky krásne spievajú. A oni boli tým budíkom pre mňa. A tak mi to tak trochu aj došlo, možno, že to je taký krásny symbol. A tak človek hneď s takou radosťou a značením stáva zo svojho miesta do dňa, ktorý mu Pán Boh dáva. Lebo Pán Boh poslal vtáčikov, aby nás zobudili, aby nás zaspievali tú Božiu symfóniu. Bratia a sestry, nie je krajšej pozvánky do spoločenstva Božieho ľudu. Nie je krajšej pozvánky medzi bratov a sestry, keď dokonca Pán Boh posiela vtáčiky, aby vás zobudili, aby vám zaspievali tú Božiu symfóniu, ktorá vás má priviesť, nás priviesť do chrámu Božieho. To je úplne nádherné, že aj vtáčiky chvália Boha. Dnešnú nedeľu je prvá pôstna nedeľa. Začína nám teda pôstne obdobie. A tak nejak vo všeobecnosti medzi kresťanmi je to zaužívané, že to obdobie je takým časom, takým priestorom takej túžby, alebo možno tak zvyšovania, možno takej túžby po Bohu. Pre mnohých je to možno priestor a čas, kedy ľudia sa oddeľujú od vecí, ktoré, možno počas toho roka im nejak stále ich sprevádzali a možno si povedia, že na to obdobie pôstu skúsim sa oddeliť od tých niektorých vecí a že budem viac času tráviť v Pánovej prítomnosti. To sú také priania mnohých. A to je fajn. Na druhej strane je pôst. Zvyčajne, keď človek má pôst, že sa oddelí od niečoho, že sa premôže k niečomu, čo zvyčajne nerobí, tak je to častokrát aj chvíľa zápasov a bojov, lebo človek zápasí so sebou, so svojím telom a s okolnostiami, so všetkým, čo okolo nás beží. Keď sa dívame do Biblie, keď sa dívame na príbeh Pána Ježiša, tak vidíme, že viackrát prežíval taký pôst. Ten najznámejší bol ten 40-dňový pred začiatím tej verejnej služby. A my vieme, že na konci, keď sa to blížilo ku koncu, to 40-dňové obdobie, tak Pán Ježiš bol určite fyzicky veľmi zoslabnutý. A prišli tri skúšky, skrze ktoré on prešiel. Ale čo je úplne úžasné, a to neskôr ešte zdôrazním, bolo to, že obstál vo všetkých troch. V liste Židom čítame v 4. kapitole 15. verši: veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez riechu. Pán Ježiš bol tak pokúšaný ako ty, ako ja, ale bez riechu. Vytrval, ale bol to boj. Keď bojoval s pokušením, možno, že aj v tej Getsemanskej záhrade, čím sa bude pôst blížiť ku Veľkej noci, tak tie príbehy sa budú tak objavovať znovu a znovu, tak vieme, v tej Getsemanskej záhrade aj chvíľu zápasil, že či teda ísť na ten kríž, chvíľu prežíval ten zápas. A ten boj bol tak silný, že pot mu stekal, ale nebol to pot, ale bola to krv. Čo bolo znakom obrovského fyzického emocionálneho vypätia. Ja neviem, kto z vás sa niekedy potil krvou. Niekedy to tak hovoríme obrazne, v ťažkých chvíľach. A predpokladám, že asi ešte nikto z nás to nezažil, že zamiesto potu mu išla krv. Pán Ježiš toto zažil. Nebolo to jednoduché, ale vytrval. Lebo to všetko dal do Božích rúk. A aj z toho textu, kedy ten písateľ 84. žalmu o tom hovoria, tak naozaj, bratia a sestry, šťastní sú ľudia, ktorí kráčajú s Bohom v živote. Blahoslavení, ktorí prebývajú v Božom dome. Blahoslavení, šťastní sú tí ľudia, ktorí v Bohu majú silu pre svoj život. Kde On je ich zdrojom všetkého života. Ich srdcia spievajú, ich srdcia chvália Boha. Nekráčajú vo vlastnej, ale v Božej sile. Aj víťazia nad hriechom, nad pokušeniami. Ich srdcia spievajú, oslavujú Boha. Títo ľudia skladajú svoju nádej v Boha. O tom hovorí aj tento žalm, nádherné vyznania. Tá dnešná nedeľa, prvá pôstna, má aj taký podkontext. Hovorí sa v nej o zápase s pokušeniami. A možno by som chcel tomu niekoľko vecí povedať. Aj v kontexte tohto žalmu. Tá prvá je, že pokušenie nie je hriech. Že ak sme pokúšaní, to znamená, že to ešte nie je hriech. Ježiš bol pokúšaný, ale nebol to hriech. Hriech by bol, ak by neposlúchol. Hriech by bol, ak by spravil niečo, čo sa protivilo, možno čo Pán Boh chce. Dokonca Duch Svätý ho vypudil na púšť. Ho tam ako keby poslal, aby mal ten pôst. Takže to je prvá vec, ktorú chcem, aby ste si pamätali, že pokušenie nie je hriech. Druhá vec je, že pokušenie príde. U Lukáša je napísané, Pán Ježiš hovorí, nie je možné, aby z vody na hriech neprišli. Hovorí, nie je možné. Nie je možné, aby sme nemali byť pokúšaní. Každý je pokúšaný. Ale v kontexte aj toho žalmu budete vidieť, kde, ak sa budeme posúvať ďalej v kázni, kde je zdroj našej sily. Obstáť v tých zápasoch. Nie je možné, aby neprišli. Ak niekto hovorí, že ja nechcem pokušenia, alebo že Pane, nedaj mi pokušenia, tak sa zle modli. Modlitbe Pánovej je, že neuved nás do pokušenia. Ale pokušenia prídu. Koľký dnes ste už boli v rôznych veciach, koľký sme boli pokúšaní. Ďalšia vec, že Pán Boh nepokúša. Dáva skúšky, ale to je niečo iné, ale nepokúša. Sa aj modlíme predsa, Otče náši. I neuveď nás do pokušenia. Neuveď nás do pokušenia. Sme čítali aj v tom novozmluvnom texte, kde Jakub o tom hovoril. Ďalej, čo je veľmi dôležité vedieť, je, že pokušenie útočí na citlivé oblasti nášho života. Tam, kde sa cítiš slabý alebo silný, kde sa cítime veľmi silný a kde sa cítime veľmi slabý, to sú vynikajúce miesta, odkiaľ častokrát prichádza pokušenie. Tam, kde si myslíme, že nezlyháme, že nepadneme, tam sa to stane. Tam príde pokušenie. A na druhej strane, ak sme slabí, že máme problém s výdržou, máme problém možno sa modliť, máme problém možno chodiť do kostola, naslúžiť Božie, tak verte mi, že vždy, keď sa vám nebude chcieť, vonku bude krásne. Vždy, keď sa vám nebude chcieť prísť do spoločenstva, určite budete mať milión krásnych dôvodov, prečo neprísť. Vždy to tak príde. Ale je dôležité vedieť aj to, že Boh nedopustí pokúšať nad možnosť, aby sme nad tým nezvíťazili. V prvom liste Korinským Pavol vyznáva: pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Ale Boh je verný, on nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Takže pokúšania prichádzajú, ale sú ľudské. A Pán Boh, verte mi, že v každom tom pokúšení dá vždycky aj takú veľkú tabuľku. U nás to tu nemáme v kostole. Keď som bol v amerických kostoloch, cirkevných zboroch, tak tam častokrát majú takú veľkú tabuľku pri dverách exit. Hej, že, a to svieti aj počas služieb Božích, že východ. Že to je núdzový východ. Že tadiaľ môžete vyjsť také veľké exity. A to je taký symbol, že vždy, keď príde pokušenie, vždy, keď príde chvíľa, že by sme možno mali túžbu niekoho ohovoriť, že by sme mali túžbu na niekoho si zanadávať, že by sme mali túžbu niekomu ublížiť, že by sme mali túžbu nezobrať Bibliu do rúk a tak ďalej, tak vždy prichádza aj exit. Kde si ho tam objavíte, uvidíte, že Pán Boh hovorí touto cestou. Toto je cesta. To je ten exit. To je ten východ. Choď ním. A on dáva aj silu. Ale my vieme, že mnohokrát práve tam zastaneme. Lebo to pokušenie sa nám zdá byť krajšie. Pamätajme si ďalšiu vec, že pokušenie, viete, k čomu nás nakoniec dovedie? Vždy, v podstate, ak v ňom teda zlyhame, nás vedie do hriechu. A hriech zabíja. To je hlavný cieľ hriechu. Nech je trošku nám zhoršiť život. Nie je trošku nám vyrobiť problémy. Cieľ hriechu je len jeden. Zabiť. Odstrániť. Zničiť. Dať človeka preč. A preto chcem vás aj tak pozbudiť k tomu, že akékoľvek pokúšania prichádzajú, bratia a sestry, do života každodenného, v práci, v rodine, v škole, dávajte si dobrý pozor. Dávajme si dobrý pozor. Lebo ak v nich padneme, vždy nás posúvajú do hriechu. A cieľ hriechu je zabiť. Bol taký jeden, taká povesť sa hovorí medzi Indiánmi, že mladý Indián, oni tam skladajú skúšky dospelosti mužov, tak sa išiel sám nejak do prírody pripraviť na ten obrat, aby mohol urobiť tú skúšku dospelosti ako muža, tak sa rozhodol, že pôjde na taký kopec. A cestou na ten kopec uvidel hada, štrkáča. Vieme, že štrkáč je prudkojedovatý had a jeho uštipnutie zabíja. A to je taká povesť. Ten had mu hovorí, že tu vonku je zima, je tu aj sneh trochu. Prosím ťa, vezmi ma k sebe, vezmi ma pod košeľu a zohrej ma trochu, vezmi ma vyššie. A ten Indián mu hovorí, že no ale to nie je, veď ty si had, ty si štrkáč, ty ma uhryzneš. A ten had nie. Ver mi, nič ti neurobím. Ver mi, naozaj ti neublížim, sľubujem. Tak naozaj ten mladý muž zobral toho hada, v tom príbehu sa hovorí, a ako tak išiel, chvíľu toho hada tam mal, a ten had ho uštipol. A ten chlapec tam, kde si zomierajúc, hovorí, že prečo? Prečo si to urobil? Veď si mi povedal, že to neurobiš, že mi neublížiš. Had na neho tak pozrel a povedal, keď si ma zodvihol, vedel si, kto som. No a predsa si ma zodvihol. Sa zasmial a odišiel preč. Odplazil sa preč. Had, proste jeho cieľ bol iba ten jeden. Pekne to zaobalil, ten mu uveril a ho zabil. A tak to je mnohokrát. Uveríme, veď to len trochu možno niečo ukradnem z práce. To je len trochu na toho človeka ohovorím. Len trochu na tom internete budem kdesi dlho. Len trochu, veď to je iba tak. A nevieš, akého štrkáča si dávaš na plecia, na hruď. Ani nevieš niekedy. Jeho uštipnutie je zásadne smrteľné. Ale vďaka Bohu, že máme sérum na to. Vďaka Bohu, že kresťanstvo to funguje trochu inak, ale je to veľmi dôležité si to uvedomovať, bratia a sestry. A tak možno, že sa človek pýta v kontexte toho všetkého, čo robiť. Tak my vieme, že Pán Ježiš odrazil diabla tým, že mu povedal text písma. Mu citoval písmo. A to nebolo len tak. Po tých 40 dňoch na tej púšti, keď bol pokúšaný, 40 dní nejedol, je napísané. Skúste niekto nejesť 2 dní. A už sa vám bude snívať aj o chladničke a o obchodoch. Hej? Lebo takto žijeme, takto fungujeme. A 40 dní nejedol, 40 dní. Na konci vyhladovaný a prišiel v tom známom príbehu z Matúša diabol, pokúšajúc ho, a boli 3 pokušenia. Čo myslíte, aké bolo prvé? Čo mu povedal? Počúvaj, tie kamene, zmen si na chlieb. To bolo prvé pokušenie. Tu máš tie kamene, zmen ich na chlieb. Ale Pán Ježiš s ním nevyjednával, že možno by to bolo dobré. Napísané je, nie samým chlebom, odiď. Ešte mal tú odvahu, mal tú silu, povedal, odiď. Nenatiahoval to, ale čo ak by možno, že ešte niekedy sa tak zahrávame. Čo ak by, možno, že to není až také zlé, ak to... To je ten štrkač. Len si chovaj ďalej hada na hrudi. Odrazil ho písmo. A mnohé ďalšie by sme hovorili. Ďalšia vec, čo je takou našou záchranou, je Židom 4.16 sa píše. Pristupuj s dôverou k trónu milosti, aby si prijal milosrdenstvo a našiel milosť na pomoc v pravý čas. V pravý čas. S modlitbou na perách, keď prichádzajú pokušenia, prosiť, Pane Ježišu, prosím, vyťahni ma z toho, pomôž mi, zachraň ma. Tá najkrajšia modlitba, Kyrie eleison, Pane, zmiluj sa. Možno tie dve slova, Pane, alebo 3, Pane, zmiluj sa, vás môže zachrániť z mnohých situácií. Len to jednoduché, Pane, zmiluj sa. Alebo jednoducho odísť z situácií, kedy je človek úplne pokúšaný. Je v tom prvom liste Korinským písané, on nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokúšením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužobníctvom. Hovorí o modloslužobníctve, ale princíp zostáva. Utekajte. Nezahrávaj psa. To je výzva. Mnohokrát je najlepšie utiecť preč. Uvedomiť si svoje citlivé miesta. Čo sú tie naše slabé miesta, kde diabol čo najviac nás pokúša. A sa s tým vysporiadať. Možno o tom niekomu povedať. Čo sú moje citlivé miesta. Možno, že to prikryjú modlitby druhých ľudí. Pán dá vyslobodenie. Napriek tomu, keď padneš, vstaň. Lebo napísané iba jeden nepadol. Ale keď padneš, vstaň. A choď k Bohu, vyznaj to ako hriech a pros ho o silu. To je veľmi, veľmi dôležité. A ďalej, aj keď mnohokrát zlyhávame, vedzte, že sme Božie deti. Verím v Pána Ježiša Krista, vyznávam ho ústami, v srdci verím. každom zápase môže mať istotu, že patrím jemu. My vieme tie známe staré Luterovo, keď bol prenasledovaný diablom, zvádzal tie ťažké boje, tak on si tam to kriedou písal po stole a tak, že baptizum sum, napísal, že pokrstený som. Hej, to tak vyznával, že na mne je Božia pečať. On hovoril. Na mne je Božia pečať. Tak diabol odiť. Ja som Boží. Bratia a sestry, ten žalmista hovorí, že Božia blízkosť. Čo robí s človekom? Božia blízkosť, Božia prítomnosť. Tam je napísané, že ktorí prebývajú v tvojom dome, ťa chvália, v tebe nachádzajú silu. To sú krásne veci. Naozaj v tej Božej blízkosti prichádza veľké požehnanie. Veľké požehnanie. A verte mi, že možno tak poviem na ostro, ale že nemusíme hrešiť v niektorých veciach. Nemusíme. Lebo Pán Boh dáva silu stať. Je to napísané, že dáva všetko vyslobodenie. Tak vás povzbudzujem ku víťaznému boju, aj seba, všetkých nás. Tá Božia moc je blízko. Korachovci po tomto túžili, odtiaľ čerpali všetku svoju silu. Naozaj, a kto v Bohu má zdroj svojho života, svoje energie, svoju silu, to všetko. V jeho ústa prekypujú chválou. Ten človek je šťastný. Ja neviem na to nájsť lepšie slovo, ale to, že je šťastný. Že má pokoj, že má lásku, že má radosť. Že aj keď prídu zápasy, boje a prehry, tak on stáva s nádejou, s novým životom, s novou láskou. A tak skúsme, bratia a sestry, aj dnes bojovať, zápasiť. Nevzdávajte, nenechávajte pokušenia, no veď to je stále, každý deň som v tom. To nemusí tak byť. Boh dáva vyslobodenie. A úplne na záver o Pánovi je napísané, Syn Boží sa zjavil na to, aby maril skutky diablové. Na to je tu Pán Ježiš. Aby maril skutky diablové. Diabol nemôže mať väčšiu moc, ako má Ježiš. Nemôže mať väčšiu silu, ako má Boh. A nemajú ani. Takže s dôverou k nemu a budete naozaj šťastní ľudia. Tak nech Pán Ježiš Kristus žehná celý tento náš cirkevný zbor a nech nás vedie v tom víťaznom boji. Lebo to je víťazný boj. To nie je boj lúzrov. To je víťazný boj. To je Boží boj. Amen. Pane Ježišu, pred Tvojou tvárou tu dnes zídený, Ti ďakujeme, že môžeme byť v Tvojom chráme. Že to je, Pane, veľká milosť. Že je to veľká česť. Ďakujeme Ti za to, že Ty si tu medzi nami prítomný a že konáš, prehováraš do našich životov. A ja ťa veľmi prosím, aby si hovoril do srdca každého z nás, kto to potrebuje. Aby si nás, Pane, ak vidíš, že ideme cestou do zahynutia, že si, Pane, chováme mnohých tých pomyslených hadov na prsiach, tak daj, Pane, aby sme to odhodili preč. Aby sme sa sústredili na Teba. Na spoločenstvo s Tebou. Na spoločenstvo s bratmi a sestrami. A mali nádej, mali život, radosť. To všetko, čo Ty dávaš. Lebo, Pane, naozaj nie je to šťastie okrem Teba v tomto svete. Šťastní sú ľudia, ktorí v Teba veria. Ktorí Teba nasledujú. Ktorí svoje životy prinášajú pre Tvoj trón, pre Tvoj kríž. Ďakujeme Ti za to, že nás miluješ a že sme Tvoje deti a že Tvoja pečať je na nás. Tak daj, nech Tvoj Boží duch dosvedčuje nášmu duchu, že sme Tvoje deti. Nech to svedectvo, že sme boli pokrstení do Tvojho tela, je mocným svedectvom. Amen.